Facebook no mahuta ba ishayi ngo
ari
Hikibane watuba.